Gepleýär azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistan şäherine häkimetleriň ýerli ýaşaýjylaryň geçiren duşugyny ýeňillikli azyk paýlarynyň ýatyrylmagy baradaky teklibe garşy çykan bir mektep garawuly ýygnakdan gowuldy. Şu günler Gunwatar Balkan welaýatynyň tas ähli etraplaryna, şäher we owa ýerlerine häkimet wekilleri we mejlisiň deputatlary ýerli ýaşaýjylar bilen duşup döwlet dukanlaryna ilaty hödürlenýän ýeňillikli azyk paýlarynyň ýatyrylmagy boýunça teklipler bilen çykyş edýärler. Raýatlar durmuş ykdysady kynçylyklardan ejir çekýän mahally resmiler şeýle tekliplerini halkyň durmuş derejesiniň ýokarlanmagy hem-de bagtyýar zamanada ýurtda emele gelen azyk bolçulygy we el ýeterliligi bilen delillendirmäge çalyşýarlar. Teklipler häkimetler tarapyndan öňe sürilýär. Ýerli ýaşaýjylar olar bilen alalaşmaga mejbur edilýärler. Ýygnagy gatnaşyjylardan teklip hatlarynyň aşagyna gol goýmak talap edilýär. Şeýle ýygnaklaryň biri 12-nji aprelde Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäheriniň medeniýet öýüne geçirildi. Duşugy mektep müdirleri, mugallimler, zenanlar guramasynyň wekilleri, kärdeşler arkadaşlyklarynyň we alajylar jemgyýetleriniň agdalary, başga da bir näçe döwlet karhanasynyň işgärleri, şol sany döwlet dukanlarynyň satyjylary we ýönekeý raýatlar umumyň 500 töwregi adam gatnaşdy. Bu ýygnak habar berilmegine görä Türkmenistan üçin adaty bolmadyk seýrek bir jedele şaýat boldy. Duşugy çağırylan bir mektep garawuly ýygnagyň dowamyna ýurtda bar bolan durmuş ykdysady kynçylyklara we gymmatçylyga salgylanyp azyk paýlarynyň ýatyrylmagy baradaky teklipleri garşylyk beýan edipdir. Munyň ideýany Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň ýygnagy gatnaşýan bir işgäri teklipleri garşy çykan garawuly ýygnakdan gowdy. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň kesgitli mözberlerde un we ösümlik ýağı ýaly esasy iými tönümler azyk paýlar hökmüne döwlet dukanlaryna Ardan bahadan raýatlara hödürlenýär. Mejlisiň täze deputatlary Gunwatar sewitde ýerli ýaşaýjylar bilen duşup agdalýan azyk paýlarynyň ýatyrylmagyny teklip edýärler. Deputatlar öz çykyşlaryna un çörek we ösümlik ýağı ýaly önümleriň raýatlar üçin ýerli ýeter bolanlygyny öňe sürýärler. Olar öz çykyşlaryna ýurtda hususy pudokda impes aýlyk hakynyň 3,000-6,000 manat aralygyna bolanlygyny, umumy ýeşilliginiň derejesiniň pes bolanlygyny, raýatlaryň zähmet haklarynyň pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň her ýyl 10 götürüm ýokarlandyrylýanlygyny, ýylatyň sarp edýän elektrik energiýasynyň we TV gazynyň aýlyk töleweleriniň ujypsyzlygyny aýdýarlar. Bu şeýle çäreleriň netijesinde ýylatyň hal ýagdaýynyň gowlanandygyny, şol sebäpden ýeňillikli azyk paýlarynyň ýatyrylmalydygyny aýdýarlar. Şeýle wagt işleri Türkmenistan üçin täzelik däl, döwlet üýeçiliginäki metbugy serişdeleri şeýle çykyşlary ýygy-ýygdan gaýtalaýar. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň iň pes aýlyk haky 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna 1160 manat meşbörüne belenildi. Ýöne Türkmenistan şäheriniň bir ýaşaýjysy deputatlaryň bolçuluk barada aýdýan sözleri bilen alalaşmaýar. Şäheriň orta mekteplerinin birini garawul bolup işleýän raýat ýygnagynyň dowamyny örtürip deputatlaryň çykyşlaryna garşylyk beýan etdi. Ol özüniň aýlyk zähmet hakynyň 1300 manada barabar bolanlygyny aýdýar. Türkmenistanyň söwda nokatlaryna şu günler 50 kilogramlyk bir halta un 500 manat, 1 kilogram et 70 manat, soğun 25 manat, kartoşka 9 manat, 1 kilogram tüwi 30 manat, 5 litrlik ösümlik ýağı 178 manat. Mektep garawulynyň aýlygyna bir halta un 2 kilo et 3 kilo soğun 3 kilo kartoşka 4 kilo tuw we 5 litr ösümlik ýağı düşýär. Ol özüniň aýlyk hakynyň maşgalasyny, 3 tany kämillik ýaşyny ýetmedik çağasyny eklemäge ýetmeýändigini aýdýar.
Azyk haryýatlaryna degişli harajatlardan nasary kommunal töleweler we mektebe gatnaýan çağalaryň eň eşiklerini, okuw esbaplaryny we beýleki zerurlyklaryny satyn almak üçin öz aýlygym ýetmeýär.
Deyip mektep garawuly deputatlaryň ýeňillikli azyk paýlaryny ýatyrmak teklibine garşylyk bildirdi. Ýöne garawulyň Türkmenistanyň şertlerini adaty bolmadyk jogaby we öz talaplaryny beýan edip bilmegi ýygnaga gatnaşýan howpsuzlyk işgärlerini kanagatlandyrmady.
Senden bir zat sorarlymy? Sen ýygnakdan soň mektep direktoryň hem ýanyň alyp edara bar. Sen ýaly şükürsiz adamlary näme etmelisini gowgulýarsyň?
Deyip bir mühimi işgari mektep garawuly haýwat atdy we ýygnakdan çykaryp gowup goýberdi. Azatlyk radiosy bu wakany Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Balkan welaýat bölümine tasdiklatyp ýa-da inkar etdirip bilmedi. Redaksiýa mektep garawulynyň adyny we familiýasyny aglamakdan saklanýar. Türkmenistanyň döwlet telewizionyň watan habarlary gepleşigi 12-nji aprelde Ahal Balkan Daşawul Lewap we Mara welaýatlarynyň häkimliklerine geçirilen aýry başga maslahatlar barada habar berdi. Balkanyň medeniýet öýüne geçirilen ýygnaga gatnaşan şaýatlaryň azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun bermegine görä, howpsuzlyk işgärinin gazaplyk haýwatlarından soň giň zala dymyşlyk aralaşdy.
Başada ardını aytjak adamlar köpdi. Ýöne MHM ofitserinin sözlerinden soň adamlar dymmak we teklipleri bir agyzdan makullamak bilen oňdylar.
Dip büjet işgärler Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Mektep garawulynyň soňky ykpaly näme elim galýar? Türkmenistanyň häkimetler resmiýetleriniň tekliplerine garşylyk beýan edýän adamlara we tanqidi garaýyşlara basyç edýär. Wakalaryň hökümetiň wersiýasy boýunça beýan edilişi bilen ulalaşmaýan adamlar häkimetler tarapyndan ýygyrlanýar we dürli basyçlara sezewar edilýärler. Bu aralykda Türkmenistanyň raýatlaryny en çemeli bäre dowam edýän ykdysady kynçylyklardan ejir çeker. Bazarlarda da wam edýän gymmatçylyk raýatlaryň zähmet haklarynyň bazar sebedine gabat gelmezligi, valyutanyň gara bazar bahasynyň resmi ýalyş çalyş kursunyň 5-6 esse ýokurda galmagy, galyberde hökümet tarapyndan resmi derejede boyun alınmayan, ýöne giň ýaýran işçilik raýatlarynyň güzaran şertlerine zar vurýar. Häkimetler bar bolan problemlara garşy göreşmegiň deregine problemalara üntü çekýän raýatlary basşy görkünmek arkaly jogap bermegi saýlap alýarlar.